Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. De la clinica Dr. Alecu a venit astăzi doamna Mariana Alecu, medic specialist în homeopatie și nutriție. Bună ziua, doamna Alecu, mulțumesc că sunteți din nou alături de noi.
Bună ziua și vă mulțumesc din nou pentru invitație. Este o onoare să vin aici.
Mă bucur mult că putem să redeschidem un subiect pe care l-am mai abordat în urmă cu aproximativ o lună și am considerat atunci că nu am reușit să epuizăm toate fațetele unei problematici extrem de actuale și a unei problematici care cred că este valabilă și a fost de actualitate din totdeauna, însă doar de vreo aproximativ 50 de ani specialiștii și-au îndreptat atenția mai asidu asupra ei, adică asupra legăturii între bolile, afecțiunile pe care noi le avem și stările emoționale care determină multe dintre aceste, dintre afecțiuni. Pentru început, în urmă cu 50 sau 60 de ani, se spunea că stresul stă la baza problemelor de sănătate. Da, dar nu doar stresul. Sunteți de acord?
Dacă ne luăm, sigur că da, sunt de acord. Dacă luăm după definiția stresului, stresul este ceva care intervine din mediul extern și acționează asupra omului, pentru că despre om vorbim. Important nu este doar stresul și ceea ce se întâmplă, ci felul în care reacționăm noi la stres. Pentru că la stres, așa zisul stres, suntem supuși zilnic fiecare. De când ne trezim, nu numai de când ieșim din casă, din primul moment de când sună ceasul, telefonul sau alarma, până când ajungem să ne culcăm unii chiar și înainte de somn se gândesc la evenimentele din dinainte, din ziua precedentă sau din ziua care urmează să vină. Deci, supuși stresului suntem. Depinde ce facem noi cu el. Pentru că nu poți să trăiești într-o societate în care să nu fii supus influențelor din exterior.
Nu poți să fii imun la ceea ce se întâmplă, dar poți să reglezi felul în care reacționezi. Deci, reacția noastră la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ceea ce se întâmplă în viața noastră, în societate, în familie, la locuri de muncă, de fapt, înseamnă reacție, înseamnă autocontrol, înseamnă reglaj, care poate să ne protejeze sau nu starea de sănătate. Vă propun, doamna doctor Alecu, stimați ascultători, să urmărim un reportaj pe care colega mea, Emanuela Barabaș, l-a pregătit pentru noi astăzi, din care o să aflăm ce cred oamenii despre legătura între boli și stările emoționale. Haideți să urmărim acest material.
Este vreo legătură între emoții și starea de sănătate?
Da, eu zic că este o legătură chiar strânsă. Emoțiile afectează în mod pozitiv sau negativ starea de sănătate. Sunt emoții constructive și care nu fac atât de bine sănătății. În funcție de starea de spirit și de fizică a fiecăruia.
Dacă suntem de felul nostru mai pozitivi, ne bucurăm de o sănătate mai bună?
Da, întotdeauna. Pozitivitatea aduce un plus sănătății. Și în orice, în orice boală. Dacă gândim pozitiv, eu zic că jumătate din boală putem trece, cel puțin, dacă suntem pozitivi. Pozitiv în sensul bun, nu pozitiv cu COVID.
Da. Foarte bine ziceți.
Okay. Este o legătură foarte mare.
Ce legătură vedeți?
Deci depinde de starea de spirit. Deci eu dacă am o stare emoțională căzută, și sănătatea parcă pot să implic într-o parte că îmi scade sănătatea. Și cred că la toată lumea așa este.
Dacă suntem pozitivi?
Fericit. Și sănătatea. Și vindecarea merge mai repede, la orice boală. Deci dacă ai un impuls pozitiv și o gândire pozitivă, aia este un ajutor extraordinar.
Din propria experiență?
Să știți că da. Și eu am încercat să gândesc așa, în două feluri. Negativ, că nu am remediul la nu știu ce. Dar omul trebuie să se ajute el. Deci asta degeaba aștepți. Poate să fie cel mai bun medic după mine, cel mai bun psihiatru, sau orice cine care, sunt oameni care vor să ajute. Asta e o filozofie proprie după mine și am încercat și pozitiv și orice probleme are omul după mine, ca să gândește pozitiv, că pot să mă vindec, trebuie să mă ajut și totul trebuie să intre în minte. Și de acolo, dacă coordonez treaba asta și e foarte greu, că omul are cădere, trebuie să ceară ajutor, dar între astea este un jonglerie efectiv totul și dacă se poate să jongleze omul așa, atunci are și rezultate foarte bune la sănătate, la minte, la tot.
Am avut decese, normal, și de boală am scăpat mai greu. Absolut, pozitivitatea, dar câteodată nu putem să fim destul de pozitivi, pentru că ne influențează. Mai ales dacă e familia, n-are cum. Și motivul stresului. Noi suntem foarte pricepuți să ne stresăm pentru orice, ce n-are nicio sens, dar foarte puțină lume poate să mențină. Pentru toate ne stresăm. Că cine ce zice, apoi televizorul nici nu. Asta de mult funcționează, de mult ne-a spălat creierii. Și pe vremuri așa au făcut. Dezbină și cucerește.
Foarte interesant, aș spune eu, acest reportaj. Dumneavoastră, cum comentați, domnul autor?
Sunt plăcut surprinsă. Adică nu sunt plăcut surprinsă, mă așteptam la răspunsurile pozitive, adică de faptul că oamenii sunt conștienți de influența emoțiilor și a felului în care își gestionează emoțiile. Și aici o să vorbim că nu e vorba numai de emoțiile când ai emoții, când ai ceva de făcut, ai deținut un speech în fața publicului sau ai făcut ceva important de făcut. Ziceam că este foarte bine că oamenii sunt conștienți de faptul că sunt influențați de emoțiile lor și nu face decât să consider că societatea probabil că este mai bine decât se crede și o să vă zic imediat de ce. Pentru că a fost făcută în anul 2019 un organism al Consiliului Europei, Eurostat, a făcut o statistică pe riscul de, adică felul în care consideră populația că este în risc de depresie, în risc imediat sau risc ulterior pe termen lung de depresie. Și România a ieșit într-o poziție fruntașă, dar surpriza a fost nu că România a ieșit că se auto diagnostichează cu risc de depresie crescut, după cum credem, ci cu risc de depresie cel mai puțin crescut, adică cel mai mic risc de depresie. Ideea ar fi că, conform acelui studiu statistic, întrebați tot așa oamenii pe stradă, au fost de anumite loduri populaționale, România ar fi trebuit să fie cea mai puțin deprimată țară din Uniunea Europeană, ceea ce știm că nu este așa.
De ce s-a ajuns la această concluzie?
S-a ajuns la concluzia aceasta pentru că oamenii au fost întrebați despre depresie. Adică dacă cineva te întreabă pe stradă, sunteți într-un risc sau considerați că sunteți în risc imediat sau în anii următori să faceți depresie din cauza modului dumneavoastră de viață sau pentru viața pe care o aveți, oamenii din start au răspuns nu. Au fost doar 1% cei care au răspuns da, restul nu, și cu asta a ieșit România fruntașă. Deci acei oameni, acele loturi populaționale întrebate, nu au fost de acord și nu au considerat sau nu au vrut să arate că consideră că vor fi în risc de depresie pe viitor. Ar fi trebuit să fim cea mai fericită națiune din lume și nu mi se pare că este exact ceea ce vedem, chiar și fără problemele din ziua de astăzi, cele ce se vedea în 2019 pe stradă.
Atunci când nu aveam situația actuală și nu se punea problema pandemiei și
în 2019
era
chiar totul înfloritor, deci era super bine, toată lumea își permitea multe.
Să fie oare o problemă în felul în care a fost pusă această întrebare?
Nu cred că felul în care a fost pusă întrebarea, pentru că a fost creată de profesioniști, dar felul în care a fost acceptată ideea de către populație că ar putea să se spună despre ei, adică tu ai o problemă de psihică,
mentală.
Mentală, nu, eu nu am asemenea problemă. Și asta ar arăta că oamenii au o dificultate în exprimarea emoțiilor. Sunt foarte de acord, cum au spus și cei de pe stradă pe care i-ați întrebat, sunt foarte de acord că emoțiile sunt importante și influențează felul în care ne vindecăm sau felul în care ne îmbolnăvim sau influențează rata îmbolnăvirii, dar dacă îi întreb țintit, probabil, și ar fi interesant de făcut un alt sondaj de opinie, un alt reportaj, Dacă întreb țintit legat pe anumite patologii, s-ar putea atunci să se dea înapoi și să nu mai recunoască, pentru că există o incapacitate de a ne recunoaște emoțiile și o incapacitate de a recunoaște că avem anumite emoții negative și de a băga totul sub preș, propriu-zis.
Depresia este în realitate o boală, nu? Și foarte mulți oameni acceptă cu greu să recunoască acest lucru, pentru că încă în societatea românească bolile psihice sunt cenușăreasa din sistemul medical, din toate afecțiunile. Puțină lume recunoaște pe față, mă duc la psihiatru sau fac psihoterapie sau am nevoie de psihoterapeut.
Da.
Mulți o iau pe ocolite, se duc în privat undeva, poate să nu știe nici membrii familiei și se duc de multe ori prea târziu. Să fie și asta o problemă?
Da, ar fi bine să se ducă, indiferent. Dacă consideră că trebuie să o facă pe ascuns, foarte bine, dar ideea este să-și trateze acele probleme pe care le au.
Să ceară ajutor.
Să ceară ajutor și să ceară ajutor la debutul simptomelor. Când simt că parcă nu pot să gestioneze ceea ce se întâmplă cu ei și cu viața lor, atunci să ceară ajutorul. Există o mare confuzie în societatea românească și probabil că și în alte țări în Europa, între psihiatru și psiholog. Este o foarte mare diferență, deși provine de la psiho, același cuvânt, de
același
fapt.
Prefix,
aceeași rădăcină, dar fiecare se ocupă de altceva. Un psiholog cu anumită dezvoltare sau anumite
competențe
deosebite pe care le au acum în zilele noastre psihologii, poate să fie foarte util chiar dacă nu ai nimica. Chiar dacă doar vrei să discuți cu cineva și vrei să știi ce ai de făcut, sau cine, nu neapărat să, nu, nu să ceri sfatul, ci să te ajute să-ți clarifici tu în cap ceea ce ai de făcut în continuare. Deci nu trebuie să ai o problemă psihiatrică ca să te duci la psiholog. Nu are absolut nicio fel de legătură. Dar există confuzia, nu se știe care este psihologul și care este psihiatrul. Psihiatrul este medic și se ocupă de anumite patologii psihiatrice. Psihologul nu este medic, a făcut facultate de psihologie și se ocupă de altceva. Sigur că cei doi ar trebui să conlucreze. Sau medicina ar trebui să lucreze orice fel de specialitate medicală, dacă nu are studii sau cel puțin studii de bază de psihologie, să conlucreze cu un psiholog. Da, aici este altă poveste.
În statele civilizate se lucrează mult în echipă, multidisciplinară. Da. Pot să fie specialiști din domenii foarte diverse, dar atunci când își dau mâna și comunică între ei, lucrurile merg mult mai bine. Știu că la dumneavoastră în clinică se lucrează în felul acesta. Din echipa noastră fac parte și specialiștii în homeopatie, exact. Chiar și, spuneam, nutriție, psihoterapeut și mai aveți și alte specialități.
Și osteopatie, da. Deci întotdeauna când cineva are o patologie care ar putea să meargă către celelalte competențe sau celelalte specialități, sigur că da, merge omul și cu toții ne gândim cum să-l ajutăm cel mai bine. Dacă ar fi o anumită specialitate pe care nu o avem noi, îl îndrumăm și către acea specialitate, dacă avem nevoie.
Avem deja un ascultător pe fir, dar vreau să le ofer tuturor din nou numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi, vor să adreseze întrebări sau să spună părerea în legătură cu discuția pe care o avem astăzi aici. 0265 307 777, 0265 200 700, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 045 519. Vrem să abordăm în primul rând în această emisiune subiectul pe care l-am anticipat deja și ieri și în deschiderea emisiunii, legătura dintre afecțiuni, dintre bolile de care suferim și stările noastre emoționale. Alo, bună ziua!
Sărbările estimate, domnice!
Bună ziua, poftiți!
Legat de subiect, să știți că eu am găsit antidotul pentru stres.
Spuneți!
Poate vi se pare laudă sau nu știu ce. De vreo 2 ani de zile aplic o metodă în fiecare dimineață, o metodă, un obicei în fiecare dimineață, să mă abandonez în totalitate în mâinile lui Dumnezeu, să facă Domnul ce știe El cu mine și să știți că dă randament. o rugăciune scurtă, deci nu trebuie. Și mai am încă un viciu înainte de culcare, eu citesc cel puțin din Biblie, citesc câteva pagini și mă culc foarte liniștit.
Credeți că există o legătură, ca să vorbim strict la subiectul discuției noastre, o legătură între bolile pe care dumneavoastră le-ați avut de-a lungul vieții și felul în care ați gândit, ați simțit negativ sau, din potrivă, pozitiv? V-au ajutat aceste stări? Dacă ați gândit pozitiv, ați reușit să treceți mai ușor peste anumite boli, afecțiuni?
Eu am avut marele noroc de la Dumnezeu să fiu o fire optimistă. Deci nu, chiar dacă a trecut tăfălugul vieții peste mine, am știut prin optimismul meu și credința mea în mine însă, să am avut tendința să spun în mintea mea, eu vreau să fiu învingător în toate și lozinca asta mi-a prins bine la viața mea și a trecut prin foarte multe probleme de viață.
Mulțumesc mult, doamna doctor.
Da, nu pot decât să-l felicit pe domnul că a găsit antidotul care îi se potrivește. Dacă prin abandonarea adevărul este că, ca și probabil ortodox, ca și cult ortodox, pentru că locuiește în oraș și probabil că este de cult ortodox, abandonarea mâinile de Dumnezeu este o soluție foarte bună. Asta nu înseamnă că mă ascund de problemele mele și abandonez totul, că lasă că se vor rezolva, că cineva mi le rezolvă, ci putem să facem analogie cu atitudinea budistă, să zicem, cu a fi în prezent, a fi conștient de ceea ce se întâmplă și nu a te arumina, a te gândi în permanență la ce s-a întâmplat, la ce putea să se întâmple, dacă putea să se întâmple mai bine, dacă putea să se întâmple mai rău.
Sau unde am greșit.
Unde am greșit și de ce a greșit și cum să-l pedepsesc pe cel pe care am greșit. Și atunci atitudinea pe care are-o domnul mi se pare foarte potrivită pentru dânsul. Dacă pentru dânsul a funcționat, a făcut foarte bine.
Cum să găsim calea sau metoda cea mai bună de a ne schimba atitudinea negativă, pentru că aceasta este cea dăunătoare. Să avem o atitudine pozitivă, optimistă față de ceea ce ni se întâmplă în viață. Că vorbeam chiar în deschiderea emisiunii și de fapt așa am încheiat și emisiunea trecută, felul în care reacționăm noi față de ceea ce ni se întâmplă în viață este cel mai important. Și poate am fost obișnuiți așa, știu eu, poate părinții noștri au avut o atitudine negativă sau mai sunt niște lucruri care țin de cultura poporului român. Nu râde atât de bine, că mâine ai să plângi. Vezi că râzi prea bine astăzi, da, și mâine, exact, după râs vine plâns. Era o chestie care o auzeam eu în copilărie sau alte lucruri de genul acesta. Alte superstiții. Cum să ni le schimbăm? Pentru că s-au cimentat undeva în mintea noastră și dacă ne face bine gândirea pozitivă, cum să schimbăm lucrurile?
Da, trebuie înțeles ce înseamnă gândire pozitivă. Gândire pozitivă nu înseamnă că mi se pare că nu există problema și mă ascund de asta și consider că nu există cineva, altcineva trebuie să o rezolve pentru că nu este problema mea, ci să găsesc modalitatea prin care să-mi rezolv problema. Și ceea ce se întâmplă, nu neapărat numai la poporul român, dar probabil mai tare, sau am observat, pentru că trăim în poporul român și am observat la poporul român, se întâmplă pentru că noi avem percepții diferite și percepția este cea care determină felul în care reacționăm. Ori percepțiile noastre sunt date de mai mulți factori, sunt date de familia în care am crescut, de ceea ce ni s-a întâmplat nouă, de mici, din timpul sarcinii mamei cu noi, de ceea ce ni s-a întâmplat nouă în timpul vieții și de felul în care am perceput noi ceea ce ni s-a întâmplat nouă în timpul vieții. Și, într-adevăr, există familii și s-a dovedit din punct de vedere transgenerațional că există familii care sunt mai așa zis pozitive și mai așa zis negative, dar este mult prea generic folosit pozitiv și negativ. Sunt multe, foarte multe traume care se manifestă în generațiile actuale, dar nu provin din generația actuală, fără ca generația actuală să fi trecut printr-un eveniment traumatic. O traumă este un conflict nerezolvat. un conflict nerezolvat poate să ducă la manifestări transgeneraționale și poate să ducă la manifestări psihice, la dependențe, la anumite categorii de nu numai dependențe, de probleme psihice, dar și la probleme fizice și la boli, la somatizări.
Cum vă explicați faptul că chiar și așa în mediul acesta românesc, unde există destul de mult pesimism, am mai vorbit despre acest lucru, oamenii se îmbracă în culori închise, se exteriorizează mai greu, văd sau își aduc aminte din trecut multe lucruri negative, vedeți vârstnici care spun, păi am avut o viață grea, am avut multe probleme, pe când alții spun, păi au fost și bune, au fost și rele, dar a fost o viață frumoasă. Ce viață ați avut? Frumoasă. Și poate că lucrurile din viața celui care vede în acest fel trecutul sunt mult mai grele sau mai dificile, nu? Sunt oameni care au pierdut copii, au avut poate situații neplăcute, au stat într-un lagăr sau alte lucruri de felul acesta, dar nu dramatizează atât de tare. Cum vă explicați faptul că totuși copiii noștri români sunt optimiști și cu timpul ajung niște adulți care sunt la fel ca noi, adică mai pesimiști,
da,
mai lipsiți de pozitivitate aceasta.
Da. Povestea cineva odată, un psiholog, că îi povestea mama lui, acum este adult, are către 40 de ani, și îi povestea mama lui că la început, când erai tu micuț, erai foarte dezvoltat, foarte dezghețat, foarte, erai un mic geniu, povesteai cu toată lumea, știai de toate, erai mult dezvoltat față de vârsta pe care ai avut-o, dar după aceea te-ai normalizat. Lucrul acesta l-a reținut domnul, care ulterior a început să studieze ce înseamnă că m-am normalizat. Faptul că s-a normalizat a fost că acea familie din care a provenit a reușit să îi introducă în căpșorul lui micuț de copil, să introducă multe mecanisme prin care să nu mai aibă curaj, să nu mai aibă încredere în el, să nu mai aibă încredere că poate să facă, spunându-i nu meriți, nu poți, nu ești în stare, nu, lasă că fac eu, nu știi să te legi bine la și retur, te leg eu, te ajut eu, nu știi să scrii frumos, hai că scrie mama, tema sau tata, sau...
Vorbește numai când ai ceva de spus, adică ceva exact important de spus, nu? Că
da, da, pentru copii da, totul este important, pentru că ei trăiesc în modul prezent și asta chiar s-a dovedit din punct de vedere științific, s-a dovedit prin studii de psihologie, că ei sunt, trăiesc în momentul prezent. Ulterior, nu uită, ci îi ajutăm noi, adulții, să uite, să trăiască în momentul prezent. De exemplu, încep să se devalorizeze. Dar cum te devalorizezi? Prin comparație și prin autocomparație. Adică mai când iei nota 10, te autocompari, când iei 9, te autocompari cu tine. Ce test bun am făcut când am luat nota 10? Deci asta este autocomparație. Ca și copil, mă rog, sau și la desene sau la altceva este valabil. Sau prin comparație, uite-te, sora ta mai mare, ce bună a fost și tu, fratele mai mic, nu ești în stare să te ridici la nivelul
când o să pot și tu să faci
când, ca ea? Da, uite-te, eu sunt mândră de sora ta, dar de tine nu sunt mândru. Aceasta este o comparație foarte destructivă și care reușește să scadă din, din iubirea de sine propriu-zis și din, din valorizarea acelui copil treptat, treptat pe parcursul vieții. Și dacă tot vorbim despre somatizare, somatizarea de genul devalorizării este la nivelul, se manifestă cel mai mult la nivelul osului. Sigur că fiecare are, fiecare om are un anumit punct vulnerabil sau mai multe puncte vulnerabile pe care la rândul lui le moștenește, dar nu că le-a moștenit, le-a primit pachet, ci i s-au implementat în timp acele lucruri. Și așa, uite, putem să ne explicăm, sigur, și față de, și pe lângă mecanismele endocrinologice care se întâmplă odată cu menopauză, dar putem să explicăm de ce femeile fac osteoporoză la menopauză. Surpriza este nu numai că femeile fac osteoporoză la menopauză, sunt și bărbați care fac de vreme osteoporoză și n-au menopauză. Asta înseamnă că devalorizarea lor este net superioară altora care n-au nicio problemă cu osteoporoza, pentru că ei, bărbații, au și ei avantajul,
și au,
da, da, au avantajul că nu se autodevalorizează atât de tare ca și femeile. Sunt mecanisme dovedite chimice, că e calciu, că e lipsa vitaminei D, că e lipsa calciului, că e demineralizare cu timpul, dar de ce apare demineralizare cu timpul? Pentru că dacă am fi noi echilibrați, constanți, nu ar apărea nimic cu timpul. Și atunci noi, pentru că ne vedem din ce în ce mai bătrâni, din ce în ce mai puțin importanți, mă rog, cresc copii, știm cu toții că la anumite vârste, înainte de apariția menopauzei sau după apariția menopauzei, apar anumite modificări în viața fiecăruia sau fiecăreia, încep să se devalorizeze mai mult decât s-au devalorizat. Și atunci le-ar ajuta foarte mult pe toate femeile și bărbații, nu numai pe femei, să învețe să se iubească așa cum sunt. Sigur că poate au mai pus 2 kg în plus, poate le-a mai ieșit un rid, poate le-a mai... le-au plecat copiii prin străinătate,
au albit mai repede,
au albit, sigur că nu mai arată ca pe vremuri, dar să se iubească așa cum sunt și să nu considere că sunt acum inferiori celui care erau acum 30 de ani sau acum 40 de ani.
Fiecare vârstă are părțile bune, da? Chiar dacă vine bătrânețea, ea vine poate cu o libertate mai mare, pentru că au plecat copiii, nu mai există atâta responsabilitate, ei ajung pe picioarele lor și noi trebuie să ne bucurăm de acea perioadă a vieții.
Ideal este să vină cu înțelepciune, nu să treacă timpul și ea
să treacă
timpul și trece degeaba.
Exact.
Dar dacă vine cu tot cu înțelepciune, observ lucrul acesta. Sunt persoane care nu observă. Și nu este o coincidență faptul că mai mult acele persoane sunt afectate de osteoporoză. Mai gravă, mai repede și mai gravă.
Deci, deja aici eu aș trage o mică concluzie pentru ascultătorii noștri din discuția pe care am purtat-o. Ca să avem adulți pozitivi și cu o gândire pozitivă și o energie și un elan în a rezolva problemele sau părțile stresante ale vieții, să încercăm să ne încurajăm copiii să se exprime, să fie ei înșiși, să se iubească pe ei, să noi, ca părinți, să nu mai facem comparație, nici măcar în familie, pentru că se pare că această comparație în familie este chiar percepută mult mai tare decât comparația cu alți copii care sunt din afara familiei.
Da.
Și ei, în felul acesta, vor fi mai stăpâni pe propria persoană, vor avea curaj. Noi, la radio, am remarcat că atunci când facem interviuri cu copii de grădiniță și cu copii de școală primară, până în clasa a patra, ei sunt atât de îndrăzneți, vor să ia cuvântul la microfonul reporterului, să spună ceva, au lucruri interesante de oferit, de arătat. După ce trec de vârsta de 10 ani, dar nu vârsta este granița, ci atitudinea familiei care are din ce în ce mai mari așteptări, hai mai repede, maturizează-ți odată, să fii pe picioarele tale.
Acum ești copil mare, nu mai merge.
E timpul. Plus, la școală, de multe ori sunt descurajați de către profesori să deschidă gura doar atunci când au ceva de spus. Ea nu mai vorbi prostii. Poate fiecare are ceva bun de spus sau din orice lucru putem să din orice exprimare se poate trage o concluzie utilă într-o anumită discuție. Deci ei sunt mereu descurajați să ia cuvântul. Ajung adulții să nu mai îndrăznească să se exprime. De multe ori putem extrapola, se ajunge și la situația în care, păi, dar la ce bun să mă mai educ să votez? Votul meu nu contează. Deci nu, până la urmă nu mai contează nimic. Nimic nu mai contează. Și eu mă bucur foarte tare când colega mea, Emanuela, face un reportaj și aud persoane care au ceva de zis. Nu contează că sunt de acord eu cu persoana respectivă, dar au ceva de zis. E o esență în orice fel de exprimare. Pe de altă parte, este deranjant atunci când oamenii spun, păi, n-am nimic, eu n-am nimic bun, n-am nimic interesant, mă întrebați pe altcineva.
Da. Sunt sigură că au fost și categoria aceasta de oameni, dar probabil că Emanuela i-a ales pe aceia care au avut ceva de zis.
Au avut ceva de zis.
Și dacă au avut ceva de zis, au fost auziți. Da. Altfel nu ești auzit.
Și mi-aș dori din ce în ce mai mulți oameni să se exprime, să spună ce gândesc. E important.
Da, ar fi, într-adevăr, ar fi o atitudine foarte bună, dar asta ar trebui început, și adulții, cei care cresc copiii din ziua de astăzi, ar trebui și educatorii și învățătorii și rând pe rând profesorii să știe toate lucrurile acestea și să contribuie și ei la dezvoltarea copiilor din ziua de astăzi. Ca să avem niște adulți normali, dar nu normalitatea aceea, că ești normal și la fel ca ceilalți, deci ești tu normalul tău, fiecare în felul lui.
Suntem diferiți, Și tocmai aceasta dă o frumusețe vieții, diversitatea până la urmă, să fim diferiți unii de alții și nu înseamnă că trebuie să fim la fel. Adică normal, în sensul că așa e toată lumea.
Da. Din contră, ceva trebuie să aduci, pentru că dacă totul ar fi la fel și dacă chiar și în fizică un sistem care rămâne în aceeași situație în timp se autodegradează, pentru că este în aceeași situație, n-are niciun sens să rămână în aceeași situație din punct de vedere fizic.
Vorbeam ceva mai devreme despre somatizare și ați făcut o legătură între afecțiunile sistemului osos și această rigiditate în exprimare, în exteriorizare.
Uh-huh. Foarte bine spus. Da. N-am zis rigiditate, dar da. Și asta poate să fie.
Ce spun studiile? Mai există legături de felul acesta între anumite afecțiuni?
Da, și felul există în care... între... aproape toate afecțiunile au fost dovedite că au legătură, dar faptul că nu a fost dovedit nu înseamnă că nu există. Adică eu consider din toate studiile pe care le-am făcut și de psihologie și de medicină și de homeopatie și, mă rog, alte lucruri pe care le-am studiat, consider că totul are legătură cu totul. Deci toate, și pe orizontală și pe verticală. Adică și noi toți avem legături între noi, că vrem, că nu vrem să recunoaștem, dar și ceea ce se întâmplă în interiorul nostru are legătură cu ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru, ceea ce simțim în interior se manifestă și în exterior și asta ar putea să dea de gândit să ne gândim dacă ni se întâmplă doar lucruri neplăcute, să vedem de ce ni se întâmplă doar lucruri neplăcute, că nu ne atrag, adică nu vin ele după noi, nu fug ele după noi lucrurile neplăcute, ci ceva se întâmplă cu noi în interior. Și e vorba aceea care circulă în mediul motivațional, că dacă strângi o portocală, este normal că din acea portocală să-ți iasă suc de portocale și nu poate să-ți iasă suc de mere. Deci dacă la exterior ai conflict, este normal că la interior să ai conflict, doar ți este exprimat și ți este oglindit la exterior, dar este din interiorul tău acel conflict.
Pentru ascultătorii care nu au fost pe recepție în urmă cu o lună, când am avut prima dată o discuție pe tema legăturii între afecțiunile somatice și stările noastre emoționale, le recomand să urmărească pe pagina noastră de internet www.radiomureș.ro acea discuție, acea emisiune, când doamna doctor făcea o paralelă între acele proverbe și maxime zicători românești și afecțiunile noastre. Mi-aduc aminte că spuneați atunci, doamna doctor, că am nervul la stomac, am un nod în gât și toate aceste lucruri până la urmă ajung la o somatizare exact pe organul pe care noi l-am tot menționat și tot îl repetăm.
Da, chiar dacă nu îți dai seama, reușești să exprimi. Adică vorbește gura fără să te gândești, pentru că din subconștient îți ies acele probleme. Iar adevărul este că ceea ce refuzăm să aducem în conștient sau în conștiință se întoarce la noi ca și soartă. Asta zicea Jung și nu am zis-o eu. Ideea este că dacă nu-ți rezolvi ceea ce ai de rezolvat tu sau n-au rezolvat cei din neamul tău, părinți, bunici, se consideră că până la a patra generație este foarte importantă, părinți, bunici, străbunici, tu și copiii tăi, deci să fie cele patru generații, se va întoarce ca soartă. Soartă, nu putem să spunem că este o soartă neagră și gata, dăm vina pe soartă pentru orice ni se întâmplă, ci se întoarce ca și boli, ca și patologii, ca și predispoziții de boală, ca și predispoziții de afectare emoțională. Deci să simți că tu ești mai sensibil pe ceva. Că uite, neamul meu, nu știu, toată lumea are hipertensiune, ok. Dar hipertensiunea aceasta nu a apărut degeaba, că și mama a avut, deși eu am, sau și tata a avut, deși eu am. Nu este un motiv. Este un motiv de moștenire a tiparului de gândire și a tiparului de percepție a mediului și de acțiune în fața mediului, în așa fel încât ajung eu, copilul, fostul copil, actualul adult, ajung să am aceeași patologie. Dacă nu schimb ceva la mine și nu învăț din ceva, din ceea ce a pățit urmașul, antecesorul meu.
Foarte interesant ceea ce ați spus și ca să fim constructivi, cum schimbăm aceste lucruri? Adică noi știm cu ce bagaj venim pe lumea asta, la un moment dat, adulți fiind, știm că, uite, mama și bunica au avut probleme de genul acesta, cum schimbăm lucrurile?
Da, nu să ne fie frică de bolile respective și nu gândindu-ne că vai, mama a avut nu știu ce, deci și eu sunt periclitat și s-ar putea să fac asta, să fac aceeași boală, ci observându-ne conștient felul în care acționăm. Nu putem să o schimbăm pe mama, bunica, străbunica sau pe altcineva din neamul nostru, dar putem să ne schimbăm pe noi și să schimbăm ceea ce nu ne place ca și acțiune. Și cu toții știm că toți pacienții, îmi spun absolut toți pacienții, și inclusiv și mie mi s-a întâmplat, să îți promiți când ești copil să vezi anumite lucruri care nu-ți plac la felul în care au atitudinea părinților tăi și să-ți spui eu când voi fi mare, nu-i voi face niciodată așa. Surpriza este că peste 20-30 de ani te trezești făcând exact așa, fără să-ți dai seama, pentru că totul este înmagazinat în subconștient. Când devii conștient de asta, reușești să schimbi. Dacă faci totul mecanic și lași subconștientul să te conducă, să conducă viața, poți să ajungi și la 100 de ani fără să te fi schimbat.
Cineva ne trimite o întrebare, pentru că ascultătorii noștri știu deja, am spus și în deschiderea emisiunii că sunteți medic specializat în homeopatie și ne întreabă dacă puteți să faceți niște recomandări pentru cineva care are colesterolul crescut. Anumite remedii, anumite recomandări nutriționale, pentru că aveți
mai degrabă nutriționale, pentru că nu pot să dau fără să știu despre ce este vorba, medicamente homeopatice și eventual gemoterapice. Din punct de vedere nutrițional, cantitățile crescute de grăsime saturate, adică grăsimi animale, gen slănină, cârnați, ceafă de porc și așa mai departe. Acestea au riscul de a crește colesterolul, dar ceea ce nu se știe este că și carbohidratul are riscul de a crește colesterolul și mai ales trigliceridele, nu specifică dacă are și trigliceridele crescute.
Pentru că și această asociere e importantă.
Exact, sunt tot grăsimi și acelea și surpriza este că se formează din făină, covrigei, prăjiturele, făină albă, zahăr, deci făină combinată cu zahăr. Am avut chiar destul de mulți pacienți care sunt vegetariani, care nu mănâncă porc, nu mănâncă grăsimi saturate și se trezesc cu colesterolul mare. Acesta nu justifică consumul, n-ar fi justificat de consumul de slănină, pentru că ei nu mănâncă slănină sau alte grăsimi saturate. Colesterolul exogen este cam 25% din totalul colesterolului și restul de 75% este colesterol endogen. Adică asta în traducere ar însemna că dacă este crescut, înseamnă că corpul tău îl produce chiar și din frunză verde, dacă mănânci salate toată ziua. Dacă corpul tău este dereglat, poate să producă colesterol mai mult, chiar din aparent din nimic, dar de fapt are din ce să producă. Deci este o tulburare de metabolism. Ca să echilibrezi această tulburare de metabolism, bineînțeles că trebuie să reducem grăsimile saturate, că acelea s-au dovedit care avea legătură, dar nu numai asta, că poate că nu mănâncă domnul grăsimi saturate, să reducem zahărul, să reducem făinosul, feliile de pâine, feliile de prăjiturele și celelalte produse, biscuiți și alte crânțănele pe care le mănânc covrigei și pe ce mâncăm atunci când este foame. Între mese, să lase mai mult spațiu între mese și ca și preparat gemoterapic, aș putea să-i recomand extract de mlădițe de măslin pe care să-l ia seara, în fiecare seară, câte 2 ml. Îl găsește în magazine naturiste și în farmacii și în magazine naturiste.
Cum se explică faptul că cineva care are greutatea corporală sub limita vârstei și a înălțimii are un colesterol foarte crescut? Am întâlnit chiar o persoană care vine frecvent la această emisiune și îmi spunea că are 300 colesterol și greutatea corporală chiar sub limită. Spunea că e o chestiune genetică și a reușit până la urmă de la 300 să-și regleze colesterolul la 200 chiar și fără tratament, prin meditații și alte metode mai puțin agresive.
Excelent. Sunt metode ideale.
E posibil acest lucru?
E posibil, pentru că s-a dovedit că are legătură și cu, mă rog, și în timpul sarcinii crește colesterolul și atunci nu ai de ce. Deci chiar dacă nu te îngrași, de ce să crească fiziologic?
Timpul ne presează și de aceea vă mulțumesc mult pentru atenție și pentru participarea la această emisiune.
Vă mulțumesc și dacă doriți putem să continuăm emisiunile și să vorbim special pe anumite organe și sisteme și pe influența emoțiilor asupra somaticului, asupra fizicului.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc mult și eu.